ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Erxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Bir neçə saatdır telefonu götürməyən hüquq müdafiəsinin səsi Bandatdeldən gəldi. 1 may nümayişində İstanbulda 200 adam saxlanıb. Bloger Mehman Qələndarovun ölümü və müəmmalı dəfni. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Azadlıq Elayıvda nədən danışacağıq? Bir neçə saatdır telefonu götürməyən hüquq müdafiəsinin səsi Bandatdeldən gəldi. 1 may nümayişində İstanbulda 200 adam saxlanıb.
Təcridxanada intihar nə dərəcədə mümkündür? Mehman Qələndarovun müəmmalı ölümü. Müstəqil komissiya yaradıldı. Azadlıq Elayıvə baxırsınız, bizimlə qalın. Bir neçə saatı telefonuna zəng çatmayan hüquq müdafiəçisinin sorağı Bandatdeldən gəldi. Ağ şəhərin qarabəxtli sahibkarı, obyektini uçurdular. Müraciətində İlham Əliyevə nə dedi? Türkiyədə 1 may yürüyüşləri rezin güllə və qazla dağıdıldı. İctimai fəal Mehman Qələndarov intihar eləyib, yoxsa onu öldürüblər. Belə deyənlər də var ki, istintaq təcridxanasında intihar hallarına tez-tez rast gəlinmir. Orada intihar eləmək olar ki, mümkün deyil. Mayın 1-də Mehman Qələndarovun ölümünün səbəbini araşdırmaq üçün müstəqil tədqiqat komissiyası yaradılıb. İctimai fəalların yaratdığı həmin qrupun üzvü özü də məhbus olmuş. Oqtay Güləliyev deyir ki, təcridxanada intihar onlara real görünmür.
İstintaq təcridxanalarının hər birində onlayn rejimdə işləyən video kameralar var. Digər tərəfdən kəsici, deşici, partlayıcı alətlərin istintaq təcridxanasına keçirilməsi qadağandır və buna maksimum çalışırlar, əməl eləsinlər. Üçüncüsü, təcridxanada olan kameralarda vəziyyət və şərait elə quraşdırılır ki, orada hər hansı bir məhbusun özünə intihar etməsi ya mümkünsüz olsun, ya da minimum səviyyədə olsun. Dördüncüsü, heç bir təcridxanada tək adamlı kamera yoxdur. Varsa o qanunsuz fəaliyyət göstərir. İnsanlar 3, 4, 7, 15 nəfərlə bir yerdə saxlanılır.
40 yaşlı Mehman Qələndarovun ölümü haqqında məlumat aprelin 28-də yayılıb. Daha sonra Baş Prokurorluq ölüm faktı ilə bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başladı. Son məlumata görə həbsdəki bloger Mehman Qələndarovun intihar eləməsinə görə Bakı İstintaq Təcridxanasının şöbə rəisi işdən azad olunub. Qələndarovun intihar eləməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Baş Prokurorluqla az əvvəl yaydığı açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamada deyilir ki, ölümün səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə meyit müayinə olunması üçün mərkəzi tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Sabunçu rayon şöbəsinə göndərilib. İlkin müayinə zamanı meyidin boğazında boğulmanı göstərən şırımdan başqa hər hansı xəsarət və ya xəsarət izi aşkar edilməyib. Açıqlamada belə deyilir. Açıqlamada ilkin araşdırmalar zamanı Qələndarova qarşı təzyiq göstərilməsi, işgəncə verilməsi, hər hansı qanuna zidd hərəkətlərə yol verilməsinin müəyyən edilmədiyini vurğulanır. Bununla bərabər təcridxananın nəzarətçisi və tərbiyə işinin təşkili şöbəsinin dəstə rəisi tutduğu vəzifədən azad edilib. Mehman Qələndarov keçən ilin sentyabrında Tbilisi'də Azərbaycan səfirliyinin qarşısında Biz Kral İstəmirik şüarı ilə keçirilən aksiyanın təşkilatçılarından biri olub. Mayın 1-də toplaşan hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, bloger bu ilin fevralında Tbilisi'dən Bakıya gəlib mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlinin yanında tək başına etiraz tədbiri keçirib. Onlar deyiblər ki, Mehman Qələndarov bunu heykəl məhbusları adlandırılan və 2016-cı ilin mayında həbs edilən Qiyas İbrahimli və Bayram Məmmədovdan həmrəliyi nümayiş elətdirmək üçün eləyib. İştirakçıların sözlərinə görə Mehman Qələndarov sosial şəbəkələrdə hamımız Qiyas olaq, hamımız Bayram olaq statusunu yazıb. Bundan başqa fevralın 7-sindən narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Biz bu mövzuya yenə qayıdacağıq, hələlik başqa xəbərlərə keçək. Bakıda söküntü dalğası davam edir. Evlərin və obyektlərin hətta gecə ilə xəbərsiz, razılıqsız sökülməsi xəbərləri gəlir. Səbəb isə Bakının abadlaşdırılması göstərilir. Elə abadlığı səbəb gətirən məmurlar sahibkar Firdovsinin də obyektlərini günün içində söküb dağıdıblar. Hələ hər yerdən üzülən sahibkar isə ümidini prezidentə bağlayıb.
Sahibkar Firdovsi Abdullayevin işlətdiyi avtoservis və avtomobil hissələri satılan mağaza aprelin 29-da tamamilə sökülüb. Deyir ki, onun obyektlərini Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri qanunsuz söküb. Dediyinə görə ona bildiriblər ki, obyekt Ağşəhər layihəsi ilə bağlı plana düşür, sökülməlidir. Obyektlər Babək prospekti 32B ünvanında yerləşir. Firdovsi Abdullayev deyir, əlində həmin obyektlərin ona məxsus olması ilə bağlı sənədlər var. Ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan bu obyektlərin sökülməsinə görə isə heç kim onunla danışıb razılığa gəlməyib.
Namusumdan qaldım. Mən rayon-rayon gəzib deyirdim, heydərim, yaxşı işləyir, belədir, belədir. Çünki işləmişdim. İndi bu gün mən necə deyim ki, İlham Əliyev yaxşı işləyir. Telefonu göndərim, cavab vermirsən. Mən deyim, nəsə deyim, deyim. Mən sənə düşmənə deyirəm, mən özümdən başa çox istəyirəm canını. Amma atama görə istəyirəm, heydərə görə istəyirəm. Qazandığımı vergiyə, oraya, elmanca sürə bu daqlarına. Daqlanırdım, ben daqlamıyorum, buna 15 nəfər adam işləyirdim.
Firdovsi Abdullayev deyir, ailəsini elə buradan gələn gəlirlə dolandırırdı. İndi qazanc yeri də əlindən çıxıb. Mayın 1-də sahibkarı Xətai rayon icra hakimiyyətində söhbətə çağırıblar. Xətai rayon icra hakimiyyətindən sahibkarın iddiamlarına münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Fəhlə prospekti ilə Babək prospekti arasındakı ərazidə 3 ildən çoxdur icra edilməkdə olan Ağşəhər layihəsi 221 hektar ərazini əhatə edir. Layihə ilə əlaqədar ərazidəki köçürülmələr zamanı sakinlərlə iş icraçıları və yerli icra hakimiyyəti arasında dəfələrlə konfliktlər yaşanıb. Bir çox insanlar plana düşmüş evlərinə görə ödənilən kompensasiyanın məbləğindən razı qalmayıblar.
Bakıda söküntü bumu əsasən 2010-cu ilin əvvəlindən başlanıb, abadlıq adı ilə Bakının Savisk adlanan məhəlləsi, Bayıldakı, Füzuli küçəsindəki binaların bir qismi də sökülüb. Bu söküntülər də sakinlərin narazılığı ilə müşahidə edilib. Hüquq müdafiəçisi keçmiş məhbus Bəşir Süleymanlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsində dindirilib. Mayın 1-də ondan xəbər almaq mümkün deyildi, onun telefonu söndürülmüşdü. Lakin bir neçə saat sonra onun Bandatdildə saxlandığı məlum olub. Öz Azadlıq Radiosuna bildirib ki, mayın 1-də polislər ona yaxınlaşıb və rəisin onunla görüşmək istədiyini deyiblər.
Mən açığı bilmirdim nə ilə bağlıdır. Təbii ki, fikirləşdim ki, müdafiə fəaliyyətindən bağlıdır. Sonradan məlum oldu ki, hansı bir yanlış informasiya əsasında mən dəvət olunmuşam. Bununla bağlı bir ay müddətindədir ki, həm əməliyyat hiss edirdim, həm izlənməklə bağlı, həm ailə üzvlərimin polis idarəsinə qonuların dəvət olunmasına bağlı. Amma gözləmirdim, yəni ki, belə gülüncə ehtimalla məni dəvət edirlər. Bizimlə Cahangir Hacıyevlə bağlıdır. Kimdəsə belə bir yanlış məlumat olur ki, mən Cahangir Hacıyevlə hansısa əlaqələrim var və onun siyasi məhbus kimi haradasa tanınmasına bağlı cəhdlər edirəm. Aydınlaşdı ki, təbii ki, mən belə bir işlə məşğul olası şəxs deyiləm və belə bir şey məşğul deyiləm.
Məsələyə hələlik hüquq mühafizə orqanlarından münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Bəşir Süleymanlı seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru olub. 2014-cü ildə o iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunaraq 3 il yarım həbs cəzası almışdı. O ittihamları qəbul eləmir. 2015-ci ilin martında əf fərmanı ilə azad olunub. Bəşir Süleymanlı hazırda Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun rəhbəridir. 1 may zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəyliyi günü Türkiyədə tuta-tutla keçib. İşçi sinfi ilə həmrəyliyi nümayişinə çıxanları Taksim meydanında 30 minə yaxın polis qarşılayıb.
İstanbulda 1 may nümayişində 200-dən çox adam tutulub. Bu məlumatı şəhər hakimiyyəti verib. Agentliklərin məlumatına görə isə polis rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Nümayişçilər zəhmətkeşlərin 1 may beynəlxalq həmrəylik gününü Taksim meydanına yürüşlə qeyd eləmək istəyiblər. Taksimdə isə nümayiş keçirməyə hökumətin qoyduğu qadağa var. İstanbulda 1 may nümayişinə 10 minlərlə adam çıxıb. Şəhərdə təhlükəsizliyin qorunması üçün isə küçələrə 30 min polis və təhlükəsizlik əməkdaşı çıxarılıb.
Yaşasın 1 mayıs,
Taksim meydanı 1977-ci ilə kimi İstanbulda 1 may nümayişlərinin əsas meydanı idi. Ancaq həmin ildə nümayişdə onlarla adam həlak olandan sonra Taksim nümayişlərə bağlandı. 2000-ci illərin əvvəlində meydan yenə kütləvi tədbirlərə açıldı, ancaq 2013-cü ildə hökumət əleyhinə nümayişlərdən sonra yenə bağlandı.
Hələ Sovet dövründən azərbaycanlılar yaxşı iş ümidi ilə Rusiya üz tutublar. Bu tendensiya hətta son illərdə Rusiyada iqtisadi böhran başlayandan milli pulun dəyərdən düşməsindən sonra da dəyişməyib. Bəs indi el diliyindən desə Rusiyədə vəziyyət necədir? Reportajda. Yasəf İsrafilov Qarabağ müharibəsindən sonra bədəndə qalmış qəlpə yaralarını müalicə elətdirmək üçün 1994-cü ildə Moskvaya üz tutur. Müalicəsi bitəndən sonra isə bu şəhərdə tikintidə işləməyə başlayır.
Askol götürüldü bədəndən. Nəhayət, biraz Moskvada 8 ay müddətində yaşadım.
Yasəf İsrafilov bir müddət Moskvada qaldıqdan sonra yeni iş tapmaq ümidi ilə bir zamanlar sovetlərdə fəalların sürgünə göndərildiyi Sibirə üz tutmalı olub. Yasəf İsrafilovun deməsinə görə həmin dövrdə təkcə doğulduğu İmişli rayonunun Bəcrəvan kəndindən 200 nəfərdən çox gənc iş dalınca Rusiyaya gedib və onların əksəriyyəti geri qayıtmayıb. Bəzi ictimai təşkilatlar Azərbaycandan 2 milyondan çox adamın hazırda Rusiyanın müxtəlif yerlərində işlədiyini deyirlər. Rəsmi rəqəmlərdə isə 2010-cu ildə bu ölkədə işləyən azərbaycanlıların sayının 603 mindən bir az artıq olduğu deyilirdi. Azər Cəfərzadə də ailəsini Rusiyada işləməklə dolandıranlardandır. 2004-cü ildən Moskva bazarlarına meyvə tərəvəz satan Azər Cəfərzadə İlin 3-4 ayını orada keçirməli olur. Əvvəlki illərdə müqayisədə indi iki övladına çörək pulu qazanmağın asan başa gəlmədiyini deyir.
Əvvəl elə bil ki, bir tirdən qalırdı hərəyə 3000-5000 dollar, indi qalır 1000 dollar, 1500 dollar.
O ömrünü Moskva-Bakı yolunda keçirmək istəmədiyini deyir, amma ümidlidir.
3 topsam 3 deyənəm, 3 yoxdur axı. Hələ ki, müəyyən vaxt arzında. Hava baxıcı, yəni ki, düzələcək də, haradasa bir işə düzələcək, qalıb işləyəcək, ya da ki, günə də işimizi davam eləyəcək. Yaşda ondan asalım.
13 ilə yaxında Rusiyada yaşayan jurnalist Tünzarlə Vəliqızı deyir ki, iqtisadi böhran Rusiyadan da yan keçməyib, maaşlar azalıb, ərzaq qiymətləri bahalanıb. Lakin azərbaycanlılar üçün durum elə də dəyişməyib. Yenə də bu ölkəyə iş dalınca gələnlər var.
Həm gerilərinin belə deyək yanlarına gəlirlər və onların yanında daha çox restoranlarda çalışırlar, belə satıcı kimi də çalışanlar var, sonra taksi sürücülüyünlə məşğul olanlar var, tikintiyə gələnlər var. Şimdi Azərbaycanda çox iş yerləri var deyilir, amma o iş yerlərinə gedirsən, müəyyən kriteriyalar tələb olunur. Bunu siz də bilirsiniz, ümumi durum burada da çox getdikcə, belə deyək, iqtisadi nöqteyi nəzərdən ağırlaşıb. Amma yenə də Azərbaycana nisbətən, yəni onlar gedirlər Azərbaycanda hansı ki o işsizliyi görürlər, iş tapa bilmirlər, onlar qayıdıb yenidən məcbur olurlar, bura iş tutsunlar.
Yasəfin də, Azərin də düşüncələri odur ki, ölkədə işsizlik məsələsi həll olunsa, ailəsini dolandırmaq üçün xaricə üz tutanların da sayı azalar. Onlar da xeyir-şər günlərində yaxınlarının yanında olarlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda işsizlik 5%-dir. Qaydaq blogerin İstintaq təcridxanasında ölümü ilə bağlı mübahisəyə Mehman Qələndarovun vəkili olmayıb. Oqtay Güləliyev deyir ki, o adının çəkilməsini istəməyən bir tanışına telefonda deyib ki, təzyiq altındadır, vəkilə ehtiyacı var. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, ölümə görə bütün məsuliyyət dövlətin üzərindədir. Elçin Sadıqov deyir ki, hökumət öz günahsızlığını sübut etmək üçün gərək ekspertizada şəffaflığı tam təmin eləsin. Çünki məhbusun intiharı şübhə doğurur.
Kameralara nəzarət var. Təbii ki, müəyyən vaxt ərzində orada qapıların ağzı açılır və yoxlanılır içərdəki şəxslər, hətta qapılar açılıb içəri girilir. Eyni zamanda dustaqlar içəridə tək saxlanılmırlar. Həmişə içəridə başqa dustaqlar olur. İçəridə başqa dustaq olmayanda nəzarətçi gedib həm tək qalan dustağın yanında gözləməlidir digər dustaq gələnə qədər.
Müstəqil tədqiqat qrupu sual qaldırır ki, penitensiar xidmət məhbusun hansı kamerada, hansı şəraitdə öldüyünü açıqlasın. Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazandan sonra narkotik ittihamından həbs olunmuş Bayram Məmmədovun isə səhhəti pisləşib, bu haqda vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib.
Onu deməli ayaq yolunun yanında yer salıblar və orada da daim yel çəkən yerdir və ona görə də o daim xəstə olur. Eyni zamanda bir neçə dəfə onu gəzinti yerində paltarsız saxlayıblar, ona görə də səhhəti yaxşılaşmayıb heç vaxt.
Başqa bir ictimai fəal İlkin Rüstəmzadəyə isə əməkdaşlıq təklif edildiyi iddia olunur. İctimai fəal Ülvi Həsənli öz Facebook hesabında yazır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları İlkin Rüstəmzadəyə əməkdaşlıq təklif ediblər, amma İlkin imtina edib. Sonuncu dəfə də gəlib açıq-aşkar deyiblər ki, əməkdaşlıq eləməsə nə müalicə olunacaq, nə də həbsdən azad olunacaq. Elə bu vəziyyətdə burada öləcək. Bu xəbərlər barədə Pensiya Xidməti mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən də olmadı. Bundan əvvəl xidmətin əməkdaşı Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, məhbuslara heç bir halda siyasi mövqeyinə görə ayrı seçkilik edilmir. Və salam, bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa, videolarınız olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Mikrofonda Yıxan Nəsibli. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Bloger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni. Doğrudan mı o özünü öldürüb? Niyə tələsik dəfn elədilər? Blogerin ölümü ilə bağlı çoxlu sual yaranıb. Elnur Aslanbəyli deyir ki, ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət ürək açan deyil, hakimiyyət yerdə qalan demokratik narazı qüvvələri aradan götürmək, həm də cəmiyyətə mesaj vermək istəyir ki, o güzəşsiz, aqressiv olacaq. Həbsdəki və azadlıqdakı fəallara təziklər artmaqdadır. Blogger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni heykəl və ya qrafiti məhbusu kimi tanınan Bayram Məmmədova 3 il öncə həbs edilən nidaçılardan bircə həbsdə qalan və əhvərcəsi yazmaqdan imtina edən İlkin Rüstəmzadəyə təziklər, hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanının xəbərdarlıq etmədən bandadelə aparılması, bütün bunlar son vaxtlar gələn xəbərlərdir. Hələlik rəsmi qurumlar bütün bu məlumatları nə təsdiqləyirlər, nə də yalanlayırlar. Ancaq yenə də sual yaranır ki, nə baş verir? Baş verənlərin bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Hakimiyyət siyasi kursu yenidən sərtləşdirirmi? Əliyev rejiminin sosial dayaqları getdikcə zəifləyir, istər ölkədə, istərsə də beynəlxalq aləmdə uğursuzluqlarla üzləşir. O səhvlərini etiraf eləmək, azadlıqları təmin eləmək əvəzinə azadlıqları daha da məhdudlaşdırır. Ölkədə qorxunu, xofu artırır, fərqli düşünən insanları qorxutmağa, onlara qarşı daha da sərtləşməyə çalışır. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər baş verənləri bu cür dəyərləndirir. O son illər siyasi hakimiyyətin yeni tendensiya formalaşdırdığını, həbs edilən fəallara baskını artırmaqla ya sındırmağa, ya da sonradan əməkdaşlığa cəlb etməyə çalışdığını bildirir. İsa Qəmbər bu addımı yol verilməz sayır, bununla da Əliyev rejiminin qırmızı həddi keçdiyini, hətta yazılmamış qanunları belə pozduğunu söyləyir. Onun qənaətincə belə rəftarın iqtidar üçün nə qədər ağır nəticələr doğuracağını təsəvvür eləmək çətin deyil. Bu durumdan narahat olduğunu bildirən mərkəz rəhbəri demokratik düşərgənin toparlanmalı olduğunu da düşünür. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev bu cür hadisələrin vaxtaşırı baş verdiyini yada salır. Onun fikrincə baş verənlər hakimiyyətin siyasi oponentlərinə mənfi münasibətinin dəyişməz qaldığının göstəricisidir. İkincisi də beynəlxalq miqyasdan gələn tənqidlərə verdiyi cavabdır. O, bizim işimizə qarışmayın, nə istəyirik, onu da eləyərik mesajının verildiyini bildirir. Turan İnformasiya Agentliyindən redaktor Şahin Acıyev deyir ki, Avropa Şurasında korrupsiya qalmaqalı baş verdi, Azərbaycan da ittiham edildi, tələblər səsləndirildi, hər dəfə siyasi məhbus məsələsi gündəmə gələndə Bakıdan əks reaksiya verilir. Bu baş verənlər həmin tələblərə verilən cavabdır. Bundan başqa, həmin gəncləri cəzalandırırlar, başqalarına dərs vermək üçün göstərmək istəyirlər ki, bu davranış bağışlanmır. Bu sırf qisasdır, ikincisi də bu insanları sındırmaq istəyirlər. O ki, qaldı Bəşir Süleymanının naməlum istiqamətdə aparılmasına redaktor bildirir ki, belə məsələlərlə bağlı şərh vermək, tələsmək lazım deyil, gözləməyi məsləhət görür.
Və hər halda vaxtaşırıq, baş verir. Yəqin ki, hakimiyyətdəki dairələrin sadəcə mövqeyini təsdiq etməlidir. Bu, sonrasında bir söz orada qalmaqal oldu. Korrupsiya qalmaqalı Azərbaycanda iqtiram edildi. Tələblər səslənildi. Hər dəfə siyasi məhbus məsələsi qalxanda o əks reaksiya verilir Bakıda. Bu tələblərə elə bil ki, cavab kimidir. Odur ki, orada belə deyək, ümumi yəni hakimiyyətin öz siyasi apanətlərə münasibəti deyir. Yəni, necə ki, mənfi var belə də qalıb. İkinci də ki, xaricdən bunu istəyən ölkələrə, qurumlara, təşkilatlara cavabdır ki, bizim işimizə qarşısını biz özümüz bilərik, nə istəyirik, etdirik. Yəni, bu, orada qisas məsələsi var. Yəni, o gəncləri, belə deyək də, o qrafiti məhbuslarını sadəcə olaraq cəzalandırırlar. Bunların, necə deyərlər, dırnaq arası həyəsildiqlarına görə. Yəni ki, bunlar kimə əl qaldırıblar. Bunun, belə deyək, başqalarına dərs olmaq üçün ki, göstərmək üçün bu belə addımına görə bu heç kəsə bağışlanırmı və cəzalandırılacaqlar. Burada sırf qısasdır. İkinci məsələ, təzliqlərin səbəbinin birisində oldu ki, həm insanı sındırmaq psixolojiyyətdən və məcbur edib, deməli, polislə ya da ki, təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıq eləmək. Bunların hansısa birisinin nəticəsi də ola bilər. Bax, ilkin oradan xəbər göndərib ki, bunu, deməli, məcbur edirlər ki, əməkdaşlıq eləsin. Təhlükəsizlik orqanları. Yəni, bu, demək ki, əminə bax, o təzliqlərin izahatını deyilsindir. Bilirəm. İndi o, hələ ki, demək tezdir. Yəni, o gedibsə, bu demək ki, ölkə oradan çıxlayacaq və yaxud onu həbs edəcəklər. Halbuki, bu, mümkündür, o da mümkün. Amma yenə də orada da bir əsas yoxdur. Yəni, bir şey baş verməyib ki, nəsə, kimsə həbs edəsinlər, və nəsə baş versin. Ona görə bir az o barədə danışmaq tezdir. Ona bizim heç bir şey də olmayacaq. Amma ki, sadəcə cəmiyyətdə o qədər bu qorxu var ki, o qədər xof var ki, indi hər şeyi gözləmək olur. Ona görə də bir az gözləyək.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev deyir. Doğrudan da biraz keçmiş Bəşir Süleymanını buraxdılar. Azərbaycanda bu baş verən son hadisələr nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri baş verənlərlə bağlı deputatlardan da mövqe öyrənməyə çalışıb. Asim Molazadə bu deyilən məsələlərdən xəbərsiz olduğunu, ona görə şərh verə bilməyəcəyini, yalnız araşdırma apardıqdan sonra açıqlama verə biləcəyini deyib. Deputat Rövşən Rzayev də təxminən eyni cavabı verib, ancaq o Azadlıq Radiosuna bunu da söyləyib ki, məhkəmənin haqqında hökm verdiyi şəxsə əlavə təzyiq göstərilməsinin tərəfdarı deyil. O deyir ki, ona elə gəlir ki, təzyiq göstərilməsi düzgün deyil, bunu araşdırmaq lazımdır. Amma hər halda bunlar törətdikləri əmələ görə cəzalarını alıblar, indi də çətindir nəsə demək, amma mən cəza tərəfdarı deyiləm. Bunu deputat Rövşən Rzayev deyir.
Valla bu məlumatım yoxdur bu təzliqlərdən. Maraqlanaram, zəhləşərik, mən sizə müsahibə verəm. Mənə elə gəlir ki, təzliq göstərməli məsələ deyil. Düzgün məsələ deyil, onu araşdırmaq lazımdır, bilmək lazımdır. Hər halda olan cəzalarını alıblar, törətdiyi əməllərə görə. İndi də bilmirəm, valla orada mənim üçün bunu kəsidir demək, amma mən cəza tərəfdarı deyiləm.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir. Söhbət isə Azərbaycanda son vaxtlar baş verən hadisələrdən gedir. Bloger Mehman Qələndərovun müəmmalı ölümü və müəmmalı dəfni.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda diplomlar niyə tanınmır? Söhbət xaricdə Azərbaycan vətəndaşlarının xarici universitetlərdə aldığı diplomlardan gedir. Lentazın məlumatına görə Təhsil Nazirliyinin illik hesabatında qeyd edilib ki, Akreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi Ali Təhsil sənədlərinin tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən olunması məqsədi ilə 2016-cı ilin 11 ayı ərzində 2958 müraciətə baxıb, 930 diplom ölkələr üzrə Rusiyada alınmış 463, Ukraynada 356, Türkiyədə 20, Gürcüstanda 64 və digər ölkələr üzrə 27 diplom, ümumilikdə 930 diplom tanınmayıb. Sual olunur ki, bu diplomlar niyə tanınmır, tanınmaqda prinsip nədir? Xaricdə təhsil alanlar bilmirdilərmi ki, həmin diplomlar Azərbaycanda tanınmayacaq? Bu barədə gələcək verilişlərimizdə danışacağıq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kun moisminet gadatsema, romelis moamzades chunma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda.
Echo Kavkaza.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupale Evropa, Radio Tavisuklebs rusulenovani mauzgebloba. Reportajebi, eksperta shepatsebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, Sikhshireze FM A7 da 4. Qovel dghe, 21 saatze.
İnternetçi çönemi samartir Eho Kavkaz'a.